Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, sa francuskim predsjednikom postignut je visok stepen saglasnosti o ključnim pitanjima, očuvanju mira i stabilnosti, zajedničkom traženju rešenja i gledanja u budućnost, a ne samo u prošlost, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati. Šta su još poručila dvojica predsjednika kako bi se mogli okarakterisati srpsko-francuski odnosi danas i kroz istoriju? O tome razgovaram sa gostima emisije. Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike, i Veljko Stanić, istoričar. Šta će za Srbiju značiti ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju, to je još jedno pitanje u središtu pažnje. Odgovor tražimo posle pola šest, a gošća je Olivera Jocić, državni sekretar u Ministarstvu financija. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije u Parizu da je sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom razgovarao o bilateralnim pitanjima, prijateljstvu dveju zemalja, ali i o dijalogu Beograda i Prištine. Na telefonskoj vezi je kolega Bojan Brkić. Bojane, dobar dan. Da li je poseta završena i šta su još neki najvažniji akcenti iz zajedničkog obraćanja dvojice predsjednika?
Poseta je završena, francuski predsjednik Macron je ispratio predsjednika Vučića iz Jelisejske palate, oni su razgovarali o svim onim temama koje su bile najavljene i uoči posete, dakle o regionalnoj saradnji, o bilateralnim odnosima Francuske i Srbije, o ekonomskoj saradnji, o pitanju Kosova i Metohije, dakle saglasili su se o svim temama, o ekonomskoj saradnji, da je dobro što ona je popravljena, što je trgovinska razmena dvostručna u posljednjih 10 godina, ove godine bi trebalo da premaši milijardu evra, što je za Francusku malo, za Srbiju i nije. I izrazili su zadovoljstvo što su francuske firme sve aktivnije na našem tržištu. Predsjednik Vučić rekao je da je dobio podršku od sagovornika da se za Kosovo i Metohiju pronađe kompromisno rješenje koje bi omogućilo i Srbima i Albancima da se usredsrede na teme koje donose bolju budućnost. Nisu mnogo detaljisali oko toga šta to tačno znači, ali deleći svoje utiske sa novinarima posle sastanka, predsjednik Vučić je rekao da posle ovog sastanka svakako pregovaračka pozicija Srbije nije slabija nego što je bila, da je možda za nijansu bolja, da u svakom slučaju predsjednik Macron želi da se angažuje, želi da bude u toku i da doprinese rešenju, da razume poziciju Srbije, da je odlično informisan, da su na pripremi ovog sastanka radili svi njegovi stručnjaci za za Srbiju i za Balkan, tako da su razgovori, rekao je, bili veoma, veoma detaljni, veoma iskreni. Istina je da su trajali 40 minuta duže nego što je bilo predviđeno, pa je zato kasnila i pres konferencija, ali je predsjednik Vučić rekao da ne može baš o svim detaljima da govori javno za sada.
Hvala najlepše kolegi Bojanu Brkiću koji nam se javio iz Pariza. Predlažem da sada čujemo šta su rekli predsjednici nakon zvaničnih razgovora, a to će biti za nekoliko trenutaka. Gosti u studiju Žarko Rakić i Veljko Stanić. Ovo je emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić je naveo da je u Parizu najviše bilo reči o dijalogu Beograda i Prištine, kao i o regionalnim odnosima. Prema njegovom mišljenju postignut je visok stepen saglasnosti po ključnim pitanjima.
Pod jedan, to je da moramo da očuvamo mir i stabilnost, kako je rekao i predsjednik Macron. Pod dva, da zajednički moramo da tražimo rešenja i da gledamo u budućnost, a ne samo u prošlost. I po tri, rekao bih da tu veoma važnu ulogu i tu očekujemo izuzetno značajnu ulogu predsjednika Macrona, Francuske i Evropske unije u celini. Mi smo također razgovarali o bilateralnim odnosima i kao što je predsjednik Macron već govorili o srpsko-francuskom iskrenom i dugotrajnom prijateljstvu, o prijateljstvu koje traje ne decenijama već vekovima, o prijateljstvu koje niko ne može da izbriše ili umanji, ali imat ćemo mnogo toga zajednički da obeležavamo i proslavljamo, ali smo se danas i u skladu sa onim kakvu politiku vodi predsjednik Macron koncentrisali na budućnost i na to što nam je činiti u budućnosti. Naša bilateralna saradnja napreduje iz godine u godinu, ekonomska saradnja napreduje, sve više francuskih kompanija koje prave dobar posao u Srbiji. Ono što je za nas u Srbiji veoma važno, to je da, čini mi se, smem to da kažem, dobili smo podršku od predsjednika Macrona za pronalaženje kompromisnog rješenja sa Albancima na Kosovu, da pokušamo ne samo da čuvamo mir za godinu ili dve, već da obezbedimo trajni mir za sve ljude koji žive na našim prostorima i da možemo da se koncentrišemo na ubrzani ekonomski napredak.
Predsjednik Emmanuel Macron naglasio je da do susreta sa predsjednikom Vučićem dolazi u godini u kojoj se obeležava 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Ističe da je naša zemlja i sada značajan primjer.
Zahvaljujem se vašoj saradnji po pitanju bezbednosti, borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i ilegalne imigracije. Srbija je pokazala da je jedan pouzdan partner i jasno je za sve ovde da evropska saradnja sa ukupnim regionom Zapadnog Balkana je neophodna za osiguravanje naše bezbednosti, zajedničke bezbednosti. Mi delimo sve te teme koji su i bilateralni i regionalni, podržavamo zapravo stabilnost celokupne regije, suverenitet svih i kapacitet koji je pružen svakoj državi regiona da se ne prepusti nijednom stranom uticaju, nikakvoj smetnji. I što se mene tiče, stabilnost također evropskog projekta koji pretpostavlja stabilni Balkan, gde Srbija također igra vrlo bitnu ulogu.
Na pitanje da li bi Srbija mogla da postane članica do 2025. godine, uzimajući u obzir reforme Evropske unije koje je predložio, Emmanuel Macron odgovara da su to dva različita pitanja koja je moguće uporedo rešavati.
Ja nisam po prirodi neko ko voli odlaganje. I dakle, 2025. 2025. Imamo sasvim dovoljno vremena. Želao bih da Evropska unija bude sposobna da se reformiše do tog datuma, odnosno pre tog datuma. I to je period koji odgovara nakon nadolazećih evropskih izbora i sastava novog Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, dakle jedna zajednička konstrukcija koja će trajati od 2019. do 2024. Nikome ne činimo uslugu ako razmišljamo da Evropska unija koja već loše funkcioniše da se samo širi bez promjene svojih pravila. Mogu vam reći da Evropska unija sa 28 članica vrlo loše funkcioniše, zato što postoji puno divergencija. I mislim da je mnogo više pitanje kapaciteta da se bavimo suštinskim pitanjima koje smo odredili, da odgovorimo na pitanja na iskren način, nego da popunjavamo kockice i da kažemo 2025. sigurno ulazite. Jer ako 2025. sve učinjeno u skladu s onim što je predviđeno, da, ali ako nije, onda ne treba imati iluzije po tom pitanju. Ako je urađeno prevremena, to je još bolje, možda čak i perspektiva može biti drugačija. To je ono što mogu da vam kažem danas, pune iskrenosti. Ali ono što želim da ti pregovori budu svakako okvir jednog iskrenog rada, dobrovernog, i s jedne i sa druge strane.
Predsjednik Vučić također veruje da dva procesa mogu da teku istovremeno, ali da su pred Srbijom ipak veliki izazovi.
U ovom trenutku sve da predsjednik Macron hoće da kaže primit ćemo vas sutra, pa neće nas primiti dok ne rešimo pitanje odnosa Beograda i Prištine. Neće nas primiti dok mi ne završimo reforme u oblasti pravnog sistema, vladavine prava i svega drugog. Ali pre svega, dakle, uslov za bilo šta da bi neko želeo da razmatra jeste da mi rešimo naše probleme. Da li ćemo u tome uspeti? Vi znate da ja nisam uvek preveliki optimista, ali ću se boriti i dati sve od sebe da to učinimo. Mi ćemo se posvetiti rešavanju ovih problema. Danas smo razgovarali sa predsjednikom Macronom i o regionalnoj ekonomskoj zoni na Balkanu i smatram da je to veoma važno i to nije stvaranje nikakve nove Jugoslavije niti bilo čega slično, ali je stvaranje jedinstvenog tržišnog ambijenta, boljih uslova za investitore i to je nešto od presudnog značaja za nas. I to nije substitucija, to nije zamena za Evropsku uniju. Kada budemo mi spremni, onda će zemlje Evropske unije donositi odluku. A da li ćemo mi biti prihvatljivi? Nadamo se da hoćemo. Ono što je za nas važno, to je da imamo Francusku kao svog prijatelja i saveznika. Ja sam danas uspeo, mučio sam i mučio predsjednika Macrona da mi obeća da će da dođe u Srbiju, a ne samo ja ponovo u Pariz i na kraju sam uspeo. I rekao sam mu da će to da kažem srpskoj javnosti, tako da se ne ljuti zbog toga. Mi vas očekujemo u Beogradu i očekujemo vas punog srca i da to bude što pre.
Sedamnaest časova, 18 minuta, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike, Veljko Stanić, istoričar. Gospodine Rakiću, evo zajedno smo slušali ove izjave posle sastanka dva predsjednika u Parizu. Čini se kao vrlo značajna ova činjenica da je predsjednik Macron prihvatio poziv da dođe u Srbiju.
Pa jeste, to je kruna, da tako kažem, zaista dobrih odnosa Srbije i Francuske u posljednje vreme, ali pre nego što se vratimo na tu, na taj poziv i tu posetu, ja bih samo se malo svrnuo ne tako daleku prošlost. Posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Francuska je nesumnjiva broj 2 u Evropskoj uniji i zaista ja ne pamtim da je Srbija, pa i ona bivša Velika Jugoslavija, imala tako dobre odnose sa dve najvažnije članice Evropske unije što su danas Nemačka i Francuska. Dakle, toliko susreta na najvišem nivou, mislim, toliko razgovora, toliko poseta i toliko više razumevanja u tim evropskim predstavnicima, mislim na Pariz i na Berlin, u odnosu na poziciju Srbije, pre svega kad je reč o Kosovu i Metohiji, da je to zaista više nego očigledna promjena. Ako se dobro setimo tako kako je to bilo u nedavnoj prošlosti, uglavnom su odatle stizali ultimatumi vrsta ultimatuma bilo i priznavanje, jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, nije bilo razgovora uopšte o bilo kakvim drugim modalitetima. Evo sad se razgovaraju o nekim kompromisima, da li će taj kompromis biti postignut u pregovorima, na to Pariz i Berlin ne mogu direktno da utiču, ali mogu da podstaknu, da podrže i da na neki način obećaju evropsku perspektivu i Prištini i Beogradu ukoliko taj proces bude uspešno završen.
Da, to smo čuli. E sad, današnji sastanak se zaista odigrava u, da kažem, delikatnom trenutku, dan pre nastavka dijaloga u Briselu. Čuli smo od predsjednika Vučića da je od predsjednika Makrona dobio podršku za pronalaženje kompromisnog rešenja sa Albancima na Kosovu. Kako to pročitati?
Pa to znači da je iz Pariza sad stigao svoj vrstan odgovor na ponašanje Prištine, koja posljednjih nedelja uglavnom uslovljava nastavak i sadržaj budućih pregovora u Briselu. Od toga da se traži promjena formata, do toga da se čak traži uključenje predstavnika iz Preševske doline, tri opštine, u te pregovore. Imamo tu još neke uslove, pre svega da zajednica srpskih opština mora da bude formirana u skladu sa ustavom, bez obzira što se ne zna kakav je bio taj sporazum i kako bi se ta zajednica i formirala. Hoću da kažem, Priština je iskazala jednu veliku količinu ofanzive, pokušavajući da izbori što bolji nastavak pregovora. Ovoga puta, međutim, ti njihovi ultimatumi nisu naišli na razumevanje, ja mislim, ni u evropskim predstavnicima, ni u Briselu. Znači, jasna im je poruka da će morati da budu spremni na neku vrstu kompromisa. Taj kompromis je naravno bolan, predsjednik Vučić samo o tome govori, tako da će biti veoma interesantno sad videti kako će prištinski pregovarači da reaguju u ovoj situaciji, odnosno da li će ostati tvrdi, da li će nastaviti dosadašnju politiku koja je vodila do zamrzavanja faktički briselskog dijaloga. S obzirom da smo ušli već u leto, ja ne očekujem neke strateške rezultate ovog sutrašnjeg razgovora, ali u svakom slučaju vjerojatno će jednoj i drugoj strani iz Brisela stići upozorenje da se pregovarati mora, da dobro razmisle o svojim pregovaračkim pozicijama, zahtjevima ili ultimatumima, i da taj kompromis o kome svi govore ne može biti ostvaren na štetu jedne strane.
Veljko Stanić, istoričar, naš drugi gost u studiju. Gospodine Staniću, predsjednik Srbije je francuskom kolegi poklonio specijalnu ediciju Aleksandrović vina u drvenoj kutiji sa ključem, ali i ratni dnevnik od 7. septembra 1918. godine. To je kopija sa prevodom na francuski, sa porukama, čestitkama Stojana Protića i Poenkarea. Makron je Vučiću poklonio također vino, ali i specijalne držače za boce i vino. Meni je zanimljiv ovaj dnevnik, šta je u njemu?
Rekao bih da je reč o ratnom dnevniku vrhovne komande, jer je reč o septembru 18. godine, kada je nastupila ofanziva na Solunskom frontu. Dakle, ja nisam imao prilike da se pobliže upoznam sa sadržajem ovog poklona. On je svakako prigodan, jer naglašava ono što je Emmanuel Macron u svom obraćanju najpre istakao, a to je da Srbija i Francuska imaju dugu istoriju vrlo složenih i slojevitih odnosa, političkih, kulturnih i drugih. Dakle, 2018. nas tačno jedan vek deli od završetka Prvog svjetskog rata i očekivana poseta Emmanuela Macrona Beogradu je također u vezi sa tim simboličkim značajem.
Će biti niz manifestacija, već negde od septembra.
Da, i Francuski institut u Beogradu je pokrenuo jednu veliku akciju prikupljanja svedočanstava o ratu, dakle svih vrsta svedočanstava o Prvom svjetskom ratu u Srbiji, i to će biti prikazano na veliku izložbi, bit će jedna naučna konferencija i naravno niz drugih događaja. To uz restauraciju spomenika zahvalnosti Francuskoj, koji datira iz međuratnog perioda i koji je verovatno jedini spomenik te vrste u svetu posvećen Francuskoj, to sve ima neprocjenjiv simbolički značaj.
Volimo Francusku kao što je ona voljela nas, to jeste, je, i da, izuzetno, je li tako? Tako nešto ne postoji.
Tako je, upravo u vreme Prvog svjetskog rata Srbija je, i srpska istorija, srpske teme su u Francuskoj dobile ogromnu pažnju. Pre 1914. to je bila privilegija francuskih slavista, profesora univerziteta koji su se zanimali za ovaj prostor Evrope i Balkana, ali Prvi svjetski rat je tu bio, i tu bio velika promjena. Naravno, tada je negovana priča o vekovnom prijateljstvu, to treba shvatiti uslovno, je to je ipak jedna politička figura, ali i u Francuskoj i u Srbiji toga vremena govorilo se o vekovnim kontaktima, to je u pitanju jedna romantička predstava prošlosti koja je uključivala krstaške pohode, Jelenu Anžujsku, francuske putopisce i putnike na Balkanu osmanskog vremena, ali naglašavala intenzitet tih odnosa i jednu vrstu susreta koji je taj rat značio za Francusku i Srbiju.
E sad, dobro, da malo priđemo ovom sadašnjem periodu u odnosima sa Francuskom. Poslednjih decenija, da kažemo, nije bilo baš ovakve dinamike kao nekada mnogo ranije. Da li mislite, gospodine Rakiću, da sada možemo očekivati bolje i intenzivnije odnose?
Pa, kad slušamo izjave i francuskih i srpskih zvaničnika, naravno da se to može očekivati. S tim u vezi, znači, ne bi čak trebalo ni uprođivati situaciju trenutno u bilateralnim odnosima Srbije, na primjer sa Nemačkom i sa Francuskom. Ti odnosi s Nemačkom su na mnogo višem ekonomskom nivou, ali i ova milijarda o kojoj se govori sad da bi mogao da se dopremaši naša godišnja, ali tako, međusobna trgovina, je već, da tako kažem, neka psihološka granica. Krajem prošle nedelje u redakciji politike boravio francuski ambasador i na naše pitanje kako vidi budućnost ekonomske saradnje, on je pokušao tu naravno diplomatskim rečnikom da objasni te razne projekte, onda su ga mi otvoreno pitali da li ta budućnost ide kroz metro u Beogradu. On se tu nasmeo, ali nije demantovao da, naravno potvrdio je da su francuske firme veoma zainteresovane, to je ogroman projekat, tako to je, što bi morali ekonomisti da kažu, težak nekoliko milijardi, ako se ja dobro osjećam, i to bi stvarno bio drastičan skok i kvalitativan i kvantitativan u razvoju francusko-srpskih odnosa. Naravno, nećemo sad da se igramo tako beogradizacije, da kažemo da francuska saradnja vodi računa samo o Beogradu, znači ima velika francuska ulaganja po cijeloj Srbiji, oni su zainteresovani i za ulaganje u infrastrukturu i puteve i u energetski kompleks pre svega, tako da mislim da možemo biti optimisti, a kažem, prijateljstvo takve jedne države možda samo da godi. Bilo je ovdje nagađanja da je francuski predsjednik Macron protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju.
To su bile neke izjave, hoću da vas pitam, to se popularno kaže usidrenje ili proširenje.
Jeste, francuski ambasador nam je decidirano se pitao, pokažite mi gdje je to francuski predsjednik izjavio. Demantujući naravno da je to tako i da je ta rečenica, polurečenica izvučena iz konteksta i da zaista on nikada nije tako nešto izjavio, odnosno ako je i govorio o proširenju Evropske unije, što i sad uradio, mislim, tako na konferenciji za štampu, to je bilo veoma precizno i svaki naš korak prema Evropskoj uniji zavisi od nas samih, najviše od nas samih, a manje od reforme i od spremnosti drugih država da nas prime. U osnovom kažu da je i na pragu promjena načina glasanja ili odlučivanja u Europskoj uniji, neće više navodno biti potrebna apsolutna većina za svaku odluku, da li se oko prijema novih članova menja nešto, da li će biti uvedeni oni procenti odnosno na broj stanovništva i na veličinu teritorije svake članice, znači to ćemo još da vidimo, to zavisi od reforme Europske unije. U svakom slučaju, francuski predsjednik, ono što je tačno, to je da je na neki način povezao reformu Evropske unije sa proširenjem u smislu da Evropska unija može da funkcioniše.
Da, on kaže da su to dva procesa koji idu istovremeno.
I da mi zaista nemamo razloga da strahujemo da ćemo biti žrtva možda nekog zastoja u reformi Evropske unije.
Dobro, gospodine Staniću, kakvi su zaista odnosi Srbije i Francuske? Zašto se uvek kaže specijalni, posebni, sežu eto tako daleko u istoriju? Šta je to što je posebno?
Teško je naravno govoriti o prijateljstvu među narodima, ali kad je reč o Srbiji i Francuskoj, to se posebno ističe i reč je o tom simboličkom kapitalu. U pitanju su pre svega posljednja dva veka. Naime, tokom 19. veka i u prvoj polovini 20. veka Francuska je za veliki broj naroda u srednjoj i istočnoj Evropi predstavljala jednu vrstu modela zbog liberalnih demokratskih ideja, zbog tog zračenja francuskog prosvetiteljstva. Tako da je Srbija u toj optici svoju nacionalnu emancipaciju gradila u tom okviru. I to možete pratiti od francuske podrške nacionalnom principu u Evropi u 19. veku, pa kasnije preko većeg ekonomskog prisustva naoružavanja srpske vojske, školovanja srpske, pre svega političke, pa i intelektualne elite u Francuskoj, čuvenih ili Parizlija. To je bio jedan politički kulturni model koji je Kraljevina Srbija pre 1914. već izgradila i 1911. negde u novembru je kralj Petar Karađorđević bio u čuvenoj jednoj poseti koja imala veliki značaj u Parizu za učvršćenje srpsko-francuskih odnosa, i to će se pokazati zapravo kada ratne prilike na Balkanu dođu do svog ključanja. Srbija i Francuska će biti saveznice, iako u momentu izbijanja sukoba nisu bile vezane bilo kakvim ugovorom formalne prirode. Francuska tokom 19. veka i docnije nije imala neposredne političke, ekonomske interese na Balkanu, i to je omogućavalo da sa Srbijom pronađe možda lakši dogovor. A krajem 19. veka se ona zbližila sa Rusijom, i to interesovanje za slovenski svet uz jednu antinemačku perspektivu, to je Evropa blokova, to nije Evropa o kojoj danas govorimo, vremena su se promenila, to je sve doprinelo tom većem interesovanju, ali naravno i ta srpska frankofilija u politici i u kulturi. Eto, to je vrlo važno. Vi ne možete ništa iz srpske kulturne istorije prve polovine 20. veka da razumete bez uzimanja u obzir francuskih inspiracija, tema. Pariz je u to vreme bio kulturna prestonica sveta, u mnogo čemu on to jeste i danas, ali to opet nisu epohe koje se mogu porediti. Dakle, naravno da je kasnije drugi svjetski rat i promjene koje su nastupile i u Francuskoj i Jugoslaviji su značajno drugo razdoblje. Raspad Jugoslavije.
Što se događalo posle drugog svjetskog rata?
Pa te veze su izgubile onaj neposredni politički okvir kakav su imale pre, jer između dva svjetska rata Jugoslavija je deo francuskog sistema u Evropi, to se kasnije naravno menja, ali su te veze ostale vrlo snažne u kulturi, u pozorištu, u popularnoj kulturi, u nauci. Raspad Jugoslavije 90. godine su tu nanele priličnu štetu, jer je na zapadu stvorena jedna slika koja suštinski nije dovoljno promenjena, nije dovoljno uzdrmana, i tu su se ti odnosi pokvarili. Dakle, kada čujete nekakve negativne tonove u srpskoj javnosti, onda se pomalo iz osjećaja povređenog prijateljstva ili zaboravljenog prijateljstva nastupa. To nije uvek ni opravdano, ali to vam je istorija. Dakle, to su neki skokovi i promene, tako da nesumnjivo da srpsko-francuska uzajamna prošlost nudi mnogo primjera na koje se možemo posvetiti, koje možemo osvetiti.
Da, meni je zanimljivo, kolega Rakiću, da li verujete da to prijateljstvo živi u nekakvom kolektivnom pamćenju i jednog i drugog naroda?
Pa naravno da verujem, dovoljni su i najmanji povodi ili najsvetniji događaji koji odjednom razotkriju da tu postoji nešto više od odnosa, bilateralnih odnosa dve države. Dakle, moram se vratiti još jednom na to naše gostovanje francuskog ambasadora u politiku. Znači, tu je bilo toliko evociranja nekih događaja i krupnih i sitnih, znači, koji su odjednom pokazali da tu ima toliko emocije i da ima toliko nekih sadržaja koji su nemukajno su zaboravljeni, možda su samo za trenutak ostali po strani ili su pregaženi nekim političkim zbivanjima koje su bila veoma jaka, snažna, pa je to nekako ostalo u drugom planu. Evo, okončanje velikog rata, ja mislim da će biti dobra prilika da se to na neki način obnovi, i samo otvaranje ovog spomenika, ja mislim da će izazvati, da li kažem, Mogu kažem erupciju, možda emocija, ali u svakom slučaju neće ostaviti ravnodušne Francusku.
Evo, ja sam čitala vaš list, ambasador Mondoloni u jednom trenutku kaže da je Srbija najvažniji partner Francuske u ovom delu Evrope. To čini mi se izuzetno važna izjava.
Pa jeste, kad pogledate odnose Francuske sa svim državama koje su nastale raspadom one bivše Jugoslavije, ili tako, pa i sa ovim drugim državama, nema takvog partnera na koji bi Francuska mogla da kaže da ima toliko razvijene odnose i da je perspektiva još bolja. Znači, nije to uzelo tako rečeno. Sad, verovatno bi se ovi pristalice teorije zavere odmah sad uključili i rekli to je da bi se sprečio ruski uticaj, pa su oni podelili zadatke među sebe. Je tako sve to? Naravno, što se mene tiče, ja volim, ne da volim, nego izuzetno mi je drago kad se pojavi bilo koja firma ili bilo koja organizacija ili bilo koja ustanova iz zapadne Evrope koja se pojavi na prostorima Srbije. To samo znači da je Srbija postala jedan dragocjeni i pouzdan partner u svakom segmentu. I znate kako, ima ona stara izreka da svi putevi vode u Rim, ovoga puta tako mi smo okrenuti Briselu, ali nisu svi ti putevi dobri, jedan od tih puteljaka vodi sigurno preko Pariza.
E sad da, ali pored i Rima i Brisela, evo, Beograd je zapravo jedini grad izvan Francuske koji nosi orden Legije časti. Evo, za kraj razgovora objasnite nam kako je do toga došlo.
Pa to također ima veze sa tim iskustvom iz Prvog svjetskog rata. Naime, između dva svjetska rata je veoma negovana ta kultura sećanja koja se ticala pre svega Solunskog fronta, jeli, ali i ukupnog savezništva Srbije i Francuske, tako da Beograd je u jednom trenutku poneo to priznanje i da, to nije zapravo ništa začuđujuće za onu klimu. Mi smo daleko možda od tog vremena, pa je to nestalo iz svesti, ali da, to su sve...
Ali evo, danas je bila prilika da se malo podsjetimo. Da. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Radio Beograda 1, Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike, i Veljko Stanić, istoričar. Slede reklame, a onda pitanje: šta će za Srbiju značiti ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju? Sa Oliverom Jocić, državnim sekretarom u Ministarstvu financija, razgovarat će Olivera Simić Milošević. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka, i PGP RTS. Eko.
Thank you.
17:40, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o značaju integracija u međunarodni ekonomski sistem, konkretnije kakve koristi Srbija ima od ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju. Moja gošća je Olivera Jocić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine. Gospođo Jocić, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Svetska trgovinska organizacija je, da na početku ipak kažemo detaljnije o kakvoj se organizaciji radi, globalna organizacija sa 164 zemlje i carinske teritorije, što zapravo čini 84% svih zemalja sveta. Kad kažemo da Svetska trgovinska organizacija pokriva 98% svetske trgovine, šta to konkretno znači za zemlje članice?
Pa evo, rekli ste da je to globalna organizacija i kada nas pitaju zašto želimo da budemo članica te organizacije, pitanje se, odgovor se sam po sebi nameće, zato što su tamo gotovo sve države članice. To je organizacija koja je jedinstvena po svom nastanku i po svojoj prirodi, ali je svakako relevantna i za nas važna iz više razloga. Nedavno smo imali, ova se tema aktualizovala, jednu veliku međunarodnu konferenciju koju je pravila Narodna skupština Srbije u saradnji sa Parlamentarnom skupštinom Mediterana i Svetskom trgovinskom organizacijom, gde su se okupili parlamentarci, odnosno predstavnici zakonodavne vlasti iz velikog broja zemalja, i ova tema je razmatrana. Tu je bilo još nekoliko zemalja koje nisu članice, pre svega iz našeg okruženja Bosna i Hercegovina, ali nekoliko zemalja iz Severne Afrike, pa smo razmenili iskustva i rekli zašto je važno da budemo deo organizacije koja postaje globalna. Ona se nekada označavala kao multilateralna, ali s obzirom da njeno članstvo konstantno raste, ona se sada naziva globalnom i svakako mislim da je Srbiji mesto u toj organizaciji.
Upravo na toj konferenciji koju ste spomenuli, parlamentarnoj konferenciji o trgovine i investicija na Zapadnom Balkanu, čulo se da je Srbija u završnoj fazi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Pitaću vas, kakve su koristi od članstva u toj organizaciji, naravno za sve zemlje koje su članice, i kakve ćemo koristi mi imati od ulaska u STO?
Pa da počnemo od onih koristi koje imaju sve članice koje se toj organizaciji pridruže, odnosno sve zemlje ili carinske teritorije koje se pridruže. Pre svega dobijate preferencijalni, ono što mi zovemo preferencijalni pristup tržištu članica Svetske trgovinske organizacije po predvidivim stopama carinskim i predvidivim uslovima za pristup tržištu usluga koje ne mogu jednostrano da se menjaju. Mi kao nečlanica imamo regulisane trgovinske odnose sa nekim članicama Svetske trgovinske organizacije kroz sporazume o slobodnoj trgovini, ali i sa nekima ne. Tako da bez ikakve zapravo zadrške ili problema neke od tih članica mogu da povećaju carinske stope za izvoz naše robe ili da prosto zabrane pristup tržištu nekih naših usluga ili proizvoda. U tom smislu imamo dakle i tu pravnu sigurnost koju obezbeđujemo kroz pristup Svetskoj trgovinskoj organizaciji, ali također preferencijalni pristup po carinama koje važe samo za članice Svetske trgovinskoj organizacije i uslove za pristup uslugama. Ono što je za nas jako značajno, s obzirom da brojne necarinske barijere koje se su uvedene prema srpskim proizvodima u proteklom periodu, dobijamo zaštitu od praktično nelegalnih trgovinskih mera kroz sistem Svetske trgovinske organizacije kao jedine međunarodne organizacije koja ima potpuno zaokružen sistem rešavanja sporova. Nešto što je nalik sudu, tako da
dakle pravna sigurnost,
apsolutno pravna sigurnost i u tom smislu, i naravno kao neko ko ima brand članice, to je kao brand Svetska trgovinska organizacija, vi time dokazujete da je vaš sistem stabilan, predvidiv i u tom smislu postajete atraktivni za strane investicije.
Tako je, i pretpostavljam da bi Srbiji članstvo donelo rast izvoza, kao što ste rekli, priliv direktnih stranih investicija, što globalno gledano, generalno jel posmatrano, znači veći ekonomski rast. Srbija ima sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zatim u regionu CEFTA sporazum, rekli ste sporazume o slobodnoj trgovini sa pojedinim zemljama, a da podsjetimo, u decembru je otvoreno pregovaračko poglavlje 30 koje se odnosi na ekonomske odnose sa inostranstvom, čiji je važan deo i Svetska trgovinska organizacija. Da li, gospođo Jocić, to znači da smo spremni da se potpuno integrišemo, recimo u ovom trenutku, u međunarodni ekonomski sistem?
Mi kažemo da završetkom procesa pristupanja i članstvom u Svetskoj trgovinskoj organizaciji mi završavamo taj proces integracije na globalnom nivou, zato što smo već članica Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, i u ovom smislu, o čemu sam pričala i na konferenciji, pridruživanjem, odnosno pristupanjem Svetskoj trgovinskoj organizaciji, završili smo, odnosno zaokružili smo proces integraciju u međunarodni ekonomski sistem. Spomenuli ste naš proces pristupanja Evropskoj uniji, pregovaračko poglavlje 30. Da, zaista to je tačno, a članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji je preduslov za završetak pregovora o pregovaračkom poglavlju 30. Dakle, Evropska unija nije imala ovakav slučaj do sada, da je neka članica, zapravo da neka zemlja koja je u procesu pristupanja nije članica Svetske trgovinske organizacije. Mi smo zemlja kandidat, dakle spomenula sam Bosnu i Hercegovinu koja još uvijek taj proces nije završila, i uz Bosnu i Hercegovinu i Belorusiju mi smo zapravo još jedina zemlja u Evropi koja nije deo ovog sistema, odnosno Svetske trgovinske organizacije.
Šta se konkretno radi na usklađivanju zakona sa Svetskom trgovinskom organizacijom i Evropskom unijom? Šta smo završili, osim ovoga što ste rekli, šta nam još predstoji? Harmonizacija, usklađivanje, pretpostavljam, ali u kom delu, na šta se to odnosi?
Evo, sad ću odmah da vam kažem. Mala informacija, kratka, za vaše slušaoce. Mi smo proces pristupanja počeli 2005. godine. Proces pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji je karakterističan po tome što je on vrlo zahtevan, znači za državu koja pristupa, za njenu administraciju, ali također i za privredu. I ne dešava se izražavanjem političke volje ili namere da nekoj organizaciji pristupite, nego pregovarate uslove svog članstva sa klubom, odnosno sa članicama Svetske trgovinske organizacije. Mi smo na planu harmonizacije propisa sa Svetskom trgovinskom organizacijom završili gotovo najveći deo poslova. Postoji i takozvani bilateralni kolosek gde vi pregovarate sa zainteresovanim članicama Svetske trgovinske organizacije koje od vas očekuju određen nivo koncesija, odnosno ustupaka, kada je u pitanju pristup tržištu roba kroz snižavanje carina i također kroz pristup, zapravo otvaranje pristupa tržištu usluga. I mi smo u procesu, kada još završili smo pregovore sa 14 članica Svetske trgovinske organizacije, imamo otvorene pregovore sa još 4 zemlje, a to su Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Ukrajina i Brazil. U tom smislu, taj deo je još ostao otvoren i postoji da kada je u pitanju harmonizacije propisa o kojoj ste me pitali, postoji jedan propis za koji su članice Svetske trgovinske organizacije konstatovale da nije usaglašen sa njenim osnovnim pravilima i principima, a to je zakon o genetički modifikovanim organizmima. Mi smo praktično u toj fazi kada tražimo način da harmonizujemo ovaj propis i praktično stvorimo uslove za nesmetan nastavak i brzi završetak procesa pristupanja.
Kako ocenjujete trgovinsku razmenu zemalja regiona i učešće Srbije u toj razmeni?
Kada govorimo o regionu, mi region zovemo CEFTA, jel?
Da.
I za nas je CEFTA kao sporazum o slobodnoj trgovini izuzetno značajan. CEFTA je za nas, odnosno zemlje u regionu su za nas drugi najznačajniji trgovinski partner, odmah posle Evropske unije. CEFTA je, ima veliki potencijal za nas i ona je tržište gde mi ostvarujemo veliku razmenu, a takođe veliki suficit. Prošle godine smo u razmeni sa zemljama, odnosno sa CEFTA stranama, ostvarili suficit od gotovo 2,2 milijarde eura. Region je nešto što se od 2014. godine na ovamo transformiše kroz berlinski proces, pa ću vas podsjetiti da su se prošle godine premijeri vlade na Zapadnom Balkanu dogovorili da idemo u stvaranje regionalnog ekonomskog prostora. To je korak dalje i to je jedan viši oblik integracije u odnosu na ono što sada imamo kroz CEFTA-u.
Koji bi donao samo benefit zemljama.
Apsolutno benefit svim stranama koje u tom procesu
učestvuju. Tako je. Došli smo i do, da kažem, trgovinskog, kako se to sada zove, rata. Zašto se povodom, do duše, ozbiljnih izazova kroz koje prolazi međunarodni trgovinski sistem, a te izazove nazivaju trgovinski ili carinski rat, spekuliše o tome da će se međunarodni trgovinski sistem raspasti. Da li su to katastrofične prognoze i kako ih vi ocenjujete?
Iz ugla nekoga ko se bavi ovom temom već godinama, jako dugo, da. Godinama, ja bih rekla
u Ženevi,
tako je, na licu mesta, da. Pratila šta se dešava u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, ja bih rekla da ja imam malo veću dozu optimizma kada je u pitanju sudbina ili budućnost međunarodnog trgovinskog sistema, koji je brižljivo građen decenijama. Podsjetit ću, praktično taj proces je počeo odmah posle Drugog svetskog rata. Godinama se privremeni generalni sporazum o carinama i ovoj trgovini praktično širio kroz različite napore zemalja potpisnica i mi smo na kraju 95. godine dobili Svetsku trgovinsku organizaciju kao potpuno novo telo koja je na sveobuhvatan način regulisala trgovinske odnose među zemljama. Mi sada znamo, postoje pravila, postoji izvesnost, postoji predvidivost, to je isto tako jako važno za privredu. Oni znaju sa čim da računaju, znaju kolike su carinske stope, da one ne mogu biti veće od određenog nivoa, znaju pod kakvim uslovima imaju pristup tržištima određenih zemalja za usluge, znaju kako se trguje pravima intelektualne svojine, što je sve deo opsega praktično Svetske trgovinske organizacije. Istina, 23. marta uvođenjem carina na uvoz čelika i aluminijuma od strane američkog predsjednika, pošto je to direktno u njegovoj ingerenciji, sistem je ušao u jednu ozbiljnu krizu. Ali verujemo, s obzirom na to da se i bilo je unilateralnih mera kao odgovor na praktično te mere američkog predsjednika ili na mere Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što ohrabruje je da se članice sada vraćaju u sistem Svetske trgovinske organizacije time što su većina ovih zemalja koji su najviše pogođene tim merama pokrenula spor, odnosno pokrenula proceduru za rešavanje spora u okviru Svetske trgovinske organizacije, a to su Evropska unija, Meksiko, Indija, Ruska federacija, Norveška, nedavno Švajcarska ove nedelje, Kina i pre toga Kanada. Dakle, one su praktično pokrenule spor pred Svetskom trgovinskom organizacijom koristeći taj mehanizam za rešavanje ovog pitanja.
Ovog problema. U vreme strahovanja da će trgovinski rat između Amerike i Kine umanjiti ulogu slobodne trgovine u globalnom ekonomskom poretku, stigla nam je vest danas da su Japan i Evropska unija potpisali sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini. Da li se obe strane nad ovim potpisom, jel sporazumom, nadaju da će sporazum delovati kao protivteža protekcionističkim silama koje je pokrenula, da kažemo, trgovinska politika američkog predsjednika?
Ja bih rekla da je to došlo u dobrom trenutku, ali to je proces koji traje već godinama. Pregovori su bili jako dugi, jako teški, jako komplikovani, ali mi sada imamo sporazum koji pokriva zapravo jedno tržište od 600 miliona stanovnika. Ako uzmemo Evropsku uniju i Japan zajedno, i to su velika i bogata tržišta sa velikim potencijalom. Tako da ovo jeste, da li je to sada, Evropska unija svakako imala plan da u toku ove godine završi te pregovore, i kažem, dobro je što i na ovaj način pokazujemo da funkcioniše na neki način međunarodni trgovinski sistem, mada ovo su sporazumi o slobodnoj trgovini koji su na izvestan način uklopljeni u ovaj proces, ali neko kaže da sada kroz mrežu bilateralnih sporazuma i regionalnih mi tražimo nešto drugo, pošto Svetska trgovinska organizacija ne može na međunarodnom, globalnom nivou, onda na ovom regionalnom ili nekom užem nivou se definišemo pravila igre i odnose među državama. Svakako da je to pohvalno, pa se nadam da će imati pozitivan efekat na ovu krizu, u ovoj krizi u kojoj se trenutno nalazimo.
I da spomenemo još jednu današnju vest. Na sednici vlade Srbije usvojen je predlog carinskog zakona koji predviđa brojna pojednostavljenja carinskih postupaka. Koliko je to značajno u kontekstu naše teme?
Evo, malo što smo razgovarali o ovoj regionalnoj ekonomskoj oblasti. To je svakako važno. Carinski zakon je, mi smo vrlo aktivni kada je u pitanju harmonizacije propisa sa Evropskom unijom, i tu svakako prednjačimo u odnosu na region. Idemo u susret događajima, idemo u susret, zapravo izlazimo u susret privredi. Tako da je vrlo važno, zato što važan segment ovog procesa kreiranja regionalne ekonomske oblasti ili prostora se odnosi na olakšanje trgovine, a to smo kroz CEFTA pokrenuli još 2016. godine potpisivanjem jednog posebnog pravnog instrumenta koji se zove dodatni protokol 5 o olakšavanju trgovine u regionu. To će svakako s naše strane biti doprinos tom procesu.
Integracija, da zaključimo razgovor, svakako donose nesporno, jel? Dobro, kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Dakle, spremni smo da zaokružimo ovaj poslednji korak i da se potpuno integrišemo u međunarodni ekonomski sistem. Da li mogu da vas pitam da li postoje, ako se kaže Srbije, na pragu ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju, kada će se to dogoditi? Koliko je još vremena potrebno da uđemo u ovu globalnu, jel, organizaciju?
Ne bih sada smela da licitiram sa datumima, istina je sve, apsolutno se slažem, znači integracije i saradnja nemaju alternativu, pa i u ovoj oblasti. Ostalo je još relativno malo da se uradi, ali to malo ne zavisi samo od nas. Podsjetila bih da postoje ti bilateralni pregovori, i vrlo često zemlja koja je u pristupanju zapravo zavisi i od dinamike koju nameće partner u pregovorima, tako da se nadamo da ćemo ovde imati podršku od strane ove četiri još članice Svetske trgovinske organizacije da što pre završimo ovaj proces.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošća Radio Beograda 1 bila je Olivera Jocić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine. Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje u ovom istom terminu. Želimo vam prijetan dan.